Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У судах штрафуюць удзельнікаў акцыі маўклівага пратэсту. Скончанае судовае следства па крымінальнай справе супраць журналіста Андрэя Пачобута на пятніцу прызначаныя судовыя спрэчкі. Беларусь звернецца ў міжнародныя судовыя інстанцыі з пазовамі да ініцыятараў санкцый.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры Радыё Свабода ў Мінску 21 гадзіна, тут Ганна Сувась, сёння ў свеце. Старшыня Еўрапарламенту Ежы Бузык сёння судзіў разгон маўклівага пратэсту ў Мінску 22 чэрвеня і запатрабаваў вызвалення ўсіх затрыманых. Сапраўдныя лідары прыслухоўваюцца да голасу свайго народу, дыктатары знявольваюць яго за слушныя патрабаванні. Змены прыйдуць урэшце і ў Беларусь так, як яны прыйшлі на ўзбярэжжа паўночнай Афрыкі. Рэпрэсіўныя захады робяць гэтыя змены толькі больш непазбежнымі, сказаў Ежы Бузык у адмысловай заяве. Старшыня Еўрапарламенту таксама павітаў рашэнне міністраў замежных справаў Еўразвязу 20 чэрвеня ўвесці ўпершыню мэтавыя санкцыі супраць дзяржаўных прадпрыемстваў, звязаных з беларускім рэжымам. Скарачэнне колькасці амерыканскіх вайскоўцаў ва Афганістане, ад пачатку якога абвясціў напярэдадні прэзідэнт ЗША Барак Абама, будзе больш хуткім, чым першапачаткова планавалася. Як заявіў на слуханнях у кангрэсе кіраўнік аб'яднанага камітэту начальнікаў штабоў узброеных сіл ЗША адмірал Майк Малін, сам ён прапаноўваў прэзідэнту больш асцярожны план вываду войскаў. Малін, аднак, падкрэсліў, што ўрэшце пагадзіўся з рашэннем Абамы вывесці з Афганістану да канца гэтага году 10 тысяч вайскоўцаў, а да лета 2012 году 33 тысячы. Гэта значыць прыкладна траціну цяперашняга амерыканскага кантынгенту. Барак Абама сёння сказаў:
This is the beginning.
Гэта толькі пачатак, а не канец нашых высілкаў, накіраваных на тое, каб спыніць вайну. Нам яшчэ давядзецца зрабіць вельмі шмат, каб захаваць здабытае. Пры адначасовым вывадзе вайскоўцаў і перадачы афганскаму ўраду адказнасці за бяспеку.
Прэзідэнт ЗША Барак Абама. Пра намер скараціць да канца году колькасць сваіх вайскоўцаў ва Афганістане ўжо заявілі Францыя і Нямеччына. Славенія мае намер бліжэйшыя месяцы вывесці з Афганістану ўсіх 89 сваіх вайскоўцаў. Цалкам кантроль за сітуацыяй ва Афганістане павінен быць перададзены ўладам гэтай краіны ў 2014 годзе. Цяпер ва Афганістане знаходзіцца больш за 130 тысяч замежных вайскоўцаў. Паводле звестак праваабаронцаў, у Сырыі за апошнія два дні былі арыштаваны больш за 120 чалавек. У горадзе Гал-Рышаад, што знаходзіцца блізу турэцкай мяжы, яго ваколіцах сырыйскія войскі ў чацвер засяродзіліся ля мяжы з Турцыяй, непадалёк ад лагераў цюкачоў, якія пакінулі свае дамы пасля нядаўніх узброеных сутыкненняў на поўначы Сырыі. У выніку трох выбухаў былі забітыя 21 і параненыя 40 чалавек на рынку на поўдні Багдаду, паведаміў прадстаўнік Міністэрства ўнутраных справаў Іраку. Гвалтоўныя акцыі ў Іраку рэзка скараціліся пасля піку ў 2006-2007 годах, між іншым колькасць нападаў значна пабольшылася ў апошнія месяцы. Адвакаты Міхаіла Хадаркоўскага ў чацвер сустрэліся з ім у калоніі гораду Сігёжа ў Карэліі, дзе ён адбывае пакаранне па другой справе супраць былых саўладальнікаў ЮКАСу. Паводле абаронцаў, сустрэча працягвалася некалькі гадзінаў, асуджаны ні на што не скардзіцца, гаворыцца ў паведамленні, апублікаваным на сайце прэс-цэнтру Хадаркоўскага. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск міжнародных паведамленняў прыкладна